eta jarraitu behar dugu Ukrainari buruz hitz egiten. Gurekin dugu Izaskun Bilbao Barandik, Eusko Alderdi Jeltzalearen eurodiputatua eta Europako Parlamentuan Renew Europe taldeko kidea. Bilbao Barandik andrea, egunon.
Egunon, bai.
Errusiako elite politiko, ekonomiko eta militarraren aurkako zigor ekonomikoak aipatu ditugu, baina Ukrainako gatazkak eragin du Europar Batasunak tabu historiko bat austea eta hirugarren estatu bati armak ematea. 450 milioi euro inbertituko ditu Batasunak Ukrainako armadari armak, hegazkinak eta baliabide militarrak emateko. Nola hartu duzu albiste hau?
Ba ondo, ze momentu honetan nik uste dut COVID-arekin momentu historiko baten egon ginean, krisi horre eman zigun beste ikuspuntu bat Europako instituzioari eta Europari buruz ere, eta nik uste dut momentu honetan ere beste krisis handi baten gaudela. Orduen, horrelako momentu bereziak dagozenean, neurriak ere bereziak izan behar dira, eta nik uste dut orain arte hartutako neurriak ondo daudela, eta gauzeri garrantzitsuena da, momentu honetan Europako estatu guztiak bat gagozela, bat daudela neurri horiek hartzeko.
Neurri hori azken orduotan zer esana eman duena izan da armak erosteko dirua jartzea. Horretaz gain zigor ekonomikoak ezarri dira, aipatu dugu lehen Swift sistematik kanpo utzi direla Errusiako bankuak. Horrek noski, Errusiako ekonomian badauka eragina, baina gainerako ekonomia globalean ere bai, eta gainerako herrialdei ere eragiten die, hor orekak ez dirudi askotan oso erraza.
Bueno, hemen gauza da gerra baten aurrean gaudela, eta gerra hau Europan dago, gure atearen aurrean, orduan reakzio bat euki behar izan dugu. Neurri guzti horiek behar diren neurriak dira. Ze azken baten Putinen jokabidea ez da Ukrainaren kontra. Putinen jokaera hori da Europa Batasunaren kontra, edozein herriaren kontra. Ikusi izan dugu zelako tirainak bota dioen Suetziari, Finlandiari, eta bueno, nik uste dut Putinek berak ere ez daula pentsatu, ze orain arte Europako estatuak kanpo harremanatako konfliktuaren aurrean ez dugu batasun bat euki. Orduan, momentu honetan ikusten dana da Europa Batasunak reazio badaukala Putinaren kontra, eta momentu honetan gagozena egiten da, lehenengo blokeatu Putin bera, nik uste dute hartutako neurri guztiak blokeoa egiteko, isolatzeko munduan Putin derrigorrezuka dira, eta hemen gaude gainera bake proiektu bat defendatzen.
Esango zenuke, gutxitan bezala, inoiz gutxitan bezala batuta ari dela agertzen orain gontan Europar Batasuna?
Nik uste baietz, eta gainera krisi honek ere eman digu beste ikuspuntu bat. Edo gaude guztiok indartzu bat eginez munduaren aurrean eta konflikto horren aurrean, eta bigarrena ikusi izan dugu agerian gelditu dela Europak ere bere defentsa behar duela. Defentsa sarritan eskatu izan duguna, Brexitarekin hori pausoak eman dira eta indartu eginda, baina egia da gure asmoa eta gure helburua izan behar dela, eta horrela ikusi izan dugu eta ikusten ari gara gainera munduan biztanle guztiak hemen jokoan bakea dagoela, eta gure helburua da bake hori defendatzea, ez dago besterik. Eta
orduan agian batasun hori, orain ematen ari den batasun irudi hori falta izan da aurrez, alegia inbazioa abiatu aurretik Europak izan duen edo izan dituen hartu emanetan Putinekin bigunegi jokatu du, ez du behar bezala neurtu Putinek benetan suposatzen zuen arriskua Ukrainari begira.
Nik uste dute aurreko urteetan eta horre ikusi behar da ere nola jokatu dugu, egia da, kanpo harremanatako politika, Europako estatuen batasuna ez da hain argi, ez da hain ageria ikusi, eta konflikto politiko bat dagoenean beti dagoz estatu batzuk alde, beste batzuk kontra, baina nik uste dut honek egin dagoena da Europako batasuna ere indartu, Putinek egin dagoena eta sortu dagoena da Europako Batasuna indartu, eta behar bada nik askotan izan dut abe Rusiarekin gure auzokide bada eta beste diplomazia bat erabili behar dugu, baina agerian gelditu da baita ere Putinen jokaera beste helburu bat dala. Nik uste dut, eta aspaldiko urteetan bai ibili da, bere diskurtzo nazionalismoa egiten, bere biztan leheri, bueno, arazoen aurrean zer esan dio. Bueno, guk ez daukagu garapen ekonomikoa, behar dugun garapen ekonomikoa, garapen soziala, eta munduan ez gara liderrak zergatik, ez gara lakon antzinako Unión Sovietika. Eta azken bate, gure estatuaren arazo guztiak horrela konponduko diga. Orduan, diskurtso hori urteetan egonda. Eta nik uste dut hor behar bada ez da erreza izan Putinekin harreman politikoak egitzea, baina diplomazia indartu behar dala etorkizunean ere, eta nik espero dut hau konpontzea, eta guk bihar daukagu pleno bat, asteburu guztian bilerekin eta gabiltza, eta horrezkatu behar dana, eta nik espero do momentoren baten, Putin, azkenen, korte penal internazionalera egotea, ze krimenak egiten ari da lakon. Eta beste egoera bat etorriko da, eta beste ikuspuntu bategat egin beharko dugu. Baina momentu honetan defendatu behar dugu jentea, defendatu behar dugu Europaren bakea.
Azken galdera bat, gerra aurrera dijoan neurrian, krisi humanitarioa handitzen ari da. Agnurren datuen arabera 768.000 ukrainarrek lortu dute herrialdetik ies egitea, baina aurreikuspena da 7 milioi ere izan daitezkela errefuxiatuak. Poloniak ateak zabalik ditu, Europako batzordeak errefuxiatuak hartzeko sistema aktibatu nahi du. Ikusten duzu oraingo hontan beste batzutan eman ezten harrera egiteko prestutasun bat badagoela?
Bai, Europako estatu guztien ateak zabali daude, eta estatu guztiak hartuko dabe behar diren pertsona guztiak, eta aktibatuko dira behar dira neurri guztiak pertsona hoiek behar dan moduan hartzeko.
Baizaskun Bilbao Barandik, Eusko Alderdi Jeltzalearen eurodiputatu, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian izateagatik.
Eskerrik asko.